Tak přeji vám dobré dopoledne, bratři a sestry. A chtěl bych se v tuto chvíli sdílet s věcmi, které mi leží již delší dobu na srdci, které se utváří nějakou dobu během modliteb a toho, jak čas letí. A některé možná už jsem při určitých příležitostech říkal, některé jsou nové. A dnes bych vám je chtěl s Boží pomocí předložit. Líbilo se mi, když včera během večerního kázání bratr Wood říkal, jak je velice obtížné předvídat, kam se tento svět bude ubírat. Všichni víme a s napětím sledujeme obavy, s obavami sledujeme, co všechno se ve světě děje, s napětím sledujeme vývoj v Rusku a díváme se na vlnu imigrantů, která se valí do Evropy a díváme se na ekonomickou nestabilitu ve světě a to všechno v nás vzbuzuje otázky. A pravdu měl jeden, nepamatuji si už jméno, ale byl to nějaký ekonom, on mluvil směrem k ekonomickým trhům a říkal, jedinou jistotou v dnešní době je nejistota. Jo? Já s tím souhlasím, on chtěl říct, že veškeré modely a všechno, co se kdysi dalo předvídat, neplatí a jediné, na co se můžeme spolehnout, je, že věci budou jinak, než si myslíme. Jo? To je jediná naše jistota. Před určitou dobou jsem tak v srdci cítil, abych se modlil za prorockého ducha pro církev. Není nic nového, tak se všichni modlíme, já jsem se tak vždycky modlil, ale teď jsem při modlitbách znovu ucítil takovou novou naléhavost, jako kdyby Pán Bůh něco chtěl chystat. A tak jsem se modlil a stále tuto prosbu Pánu přináším, aby církev byla vždy připravená na to, co se bude dít, aby byla připravená na časy a na doby, do jakých vejdeme. A tak nějak začal jsem se modlit v době, kdy začínala vrcholy, kdy začínala být aktuální a známá ta záležitost s valícími se vlnami imigrantů do Evropy a podobně. A tak jsem tyto věci před Pánem rozjímal a má otázka je, jestli toto není nová výzva pro církev. Něco, na co bychom se všichni měli připravit, na co bychom všichni měli nějak reagovat, v čem by se církev měla sjednotit. A nabývám takového přesvědčení, že je to něco, co se nás dotkne, i když zatím všichni ti, kteří utíkají do Evropy, tak hledají lukrativnější a zajímavější místa, než je Česká republika, nevím jak Slovensko, ale myslím, že to je podobné. Ale nemusím říkat detaily, víme, jak to v politice je, prostě uprchlíci budou přiděleni a bude to. Ale tak nějak v duchu, v srdci cítím, abychom se na tyto věci skutečně soustředili, zaměřili. Zda toto není cesta, jak Pán Bůh bude v tomto světě, na tomto kontinentě, v této zemi v poslední době jednat. Je to stále rostoucí přesvědčení, které ve mně je. Zajímavé je, já jsem před lety jsem četl knihu, která nebyla z křesťanského prostředí, byla to sociologie, byla to kniha, která se jmenovala nevím už přesně, ale výjimečný případ Evropa, tak nějak se to jmenovalo a socioložka tam popisovala, jak se křesťané chovají nebo jak se církev vyvíjí na různých kontinentech. Srovnávala Evropu, Ameriku, Latinskou Ameriku, Ázii a různá jiná místa, kde je probuzení a autorka si kladla otázku jako vědecký pracovník, ne jako křesťan, jakou šanci má pro evangelium Evropa. Jo, velice zajímavé čtení. A došla k dvěma závěrům. Jo, první závěr byl, jestli má Evropa šanci na nějaké probuzení nebo na vzrůst křesťanství, tak letniční. Jo. Vědecký pracovník, nevím, jestli ta žena byla věřící, o víře nepsala nic. Jo. Ale prostě na základě pozorování a srovnávání řekla za prvé letniční. Jo. A za druhé imigranti. Jo. Velice zajímavé pozorování. Ta kniha vyšla už někdy více než před 10 lety jo, a je to vědecká práce. A vlastně došla k tomu, o čem mluvíme a došla k tomu, co se dnes děje a co dnes vidíme. My spoléháme na Božího ducha a nejsme vedení tím, co někde nějaký vědec řekne a prohlásí, ale dojde-li ke shodě, je to zajímavé. Ona tvrdila, že člověk je nejvíce otevřený evangeliu ve chvíli, kdy je vytržen ze svého přirozeného prostředí, přenesen jinak, jinám a v té krátké době, než znovu zapustí kořeny, než znovu najde nový domov, tak prostě s tím se dá něco dělat. To je otázka, prostě, jestli církev tyto věci uchopí. A jak tak tyto věci sleduji, tak nemyslím si, že to bude lehká a radostná práce. Všichni lidé, kteří míří z východu na západ, tak mají na srdci Německo, že jo, to je ta země zaslíbená. A teď si představte, že v nějakém táboře uprchlickém je vezmou a řeknou, není pro vás místo, půjdete do Čech, na Slovensko. Cože, kde to je? Podívají se na mapu, že jo, zapnou svůj iPad, najdou si tam mapu, jo, a Čechy tam nechcem, jo. Ale prostě takové rozhodnutí, první vlna, jo, imigrantů, která byla schválena vládou, tak to má být asi 1100 jednotlivců, kteří právě budou přemístěni z těch předspaných táborů na západě. Jo. Budou vděční tito lidé, budou rádi, že jsou u nás. Já myslím, že tato služba bude nesmírně těžká, nevděčná a jak pravil jeden církevní představitel, tady ty věci se probírají i na ekumenické radě církve a je to opravdu téma číslo jedna, o kterém se stále diskutuje, tak bylo řečeno, že církev může zakusit novou vlnu pronásledování právě proto, že pomáhá uprchlíkům. Napadlo nás někdy něco takového, že se můžeme ocitnout v nevůli národa, protože děláme věci s láskou a s přesvědčením, které jsou prostě jiné. Nevím, to je názor člověka, ale i to je možné. Takže to je jedna věc, kterou jsem dnes chtěl přinést, věc, kterou mám na srdci. V tuto chvíli jsou nějaké plány, se kterými budete seznamováni, já nebudu tady v tu chvíli říkat detaily, ale je to něco, na čem se pracuje a je to něco, já to v tuto chvíli dávám jako výzvu k modlitbám, výzvu k přemýšlení. Církev bude zvána dokonce i oficiálními cestami. Stát vidí v církvi dokonce partnera pro tuto oblast pomoci a stát bude církev vyzývat, pomozte nám. Kdyby v této chvíli církev selhala, byl by to asi konec. Takže je to něco, na co buďme připraveni, za co se modleme, aby nás Pán Bůh zmocnil a obdařil moudrostí a je-li toto historická šance pro křesťany v naší zemi, na Slovensku, využijeme to. Vstupme do toho, mějme moudrost od Boha. Zajímavé je, že i stát dává církvi v těchto věcech poměrně otevřené pole působnosti, nenařizuje, co má dělat. Jediné, co stát chce, aby církev pomohla těm lidem, aby z nich nebyli zločinci, aby z nich nebyli islámští fundamentalisté, ale aby se nějak rozumně začlenili do společnosti. To jediné, o co stát prosí tady v tu dobu, církev. Je to výzva pro nás? Přijmeme to? To je téma číslo jedna, které mám na srdci, ale není to to hlavní, o čem jsem chtěl mluvit. A je tady další věc, kterou mám na srdci. Víte, v tento rok si připomínají v České republice výročí upálení mistra Jana Husa. A když jsem tak o tomto období četl a snažil jsem se získat nějaké informace, období, kterému se říká Česká reformace nebo také první reformace, tak někteří historici jsou toho názoru a srovnávali vlastně, jak vypadá reformace nebo jak vypadala reformace za Lutera a jak vypadala Česká reformace a řekli, že hlavní rozdíl mezi Českou reformací a mezi světovou nebo Luterovou reformací je v tom, že Luther se soustředil na učení. Byla to reformace víry, reformace doktríny. Ale Česká reformace, tam to byl zápas o podobu církve. To byla reformace, která vznikla v době, kdy církev na tom byla s morálkou, se svojí praxí, se životem nesmírně zle. A ti první reformátoři, oni nechtěli měnit učení, alespoň ne v první vlně. Ale oni říkali, my chceme jinou církev, my chceme jiné chování. My chceme, aby prostě kněží, aby to nebyli nejbohatší lidé, ale aby se starali o stádo, aby se starali o ovce. Prostě to byl zápas o to, jak církev bude vypadat v národě. A já si myslím, že svým způsobem tento zápas stále trvá. A je to vlastně hlavní myšlenka, kterou bych teď chtěl říct. To nejdůležitější, nebo to, co je předpokladem probuzení pro naši zemi, tak je probuzení v církvi. Myslím si, že církev se musí změnit. Modlíme-li se za probuzení. Volíme v první řadě, Pane, změň nás, probuď nás. Modlíme-li se, aby Bůh něco dělal v národě, tak my se stavíme před Boží tvář. My musíme sladit krok a myšlení s naším Pánem. My se musíme ptát, jestli jsme na místě, kde nás Bůh chce mít, jestli se mu líbí to, co my děláme, jestli my nepotřebujeme náhodou nějakou reformaci. Víte, myšlenky, které vám chci předložit, tak se rodily postupně. Pozoroval jsem jeden čas, jak se lidé v církvi modlí. To je zajímavá zkušenost pro pastora, že když jsou modlitby, přestaňte se někdy modlit a poslechněte si, jak se lidé modlí. Jo? To je zajímavá škola. Možná dostanete spoustu zajímavých nápadů. A tak jsem slyšel a myslím si, že to není vždycky, není to všude, ale zaujalo mě to. Jo? Jak často zní modlitby spíš zaměřené na problémy. Pane, pomoz nám a uzdrav tady a vyřeš tady a pomoz mi v této krizi. Jo, jako kdyby z těch našich modlitb, jako kdyby ty modlitby odrážely, jak my jsme beznadějní a slabí, což je pravda, že jo, to bude vždycky, ale taková ta sebestřednost, taková ta zaměřenost na sebe. Jo, jako kdyby celé nebe muselo přijít a pomáhat nám v našich bolestech, problémech, mindrácích, nesnázích, nezdarech. Jo. A to nebylo jedno nebo dvakrát. Častěji jsem si toho všímal. Jak málo znělo díku a chvál, jak málo znělo vděčnosti, jako kdybychom víc viděli, co nemáme, než to, co máme, jako kdybychom víc viděli, co Bůh nedělá, než to, co dělá. A tehdy se rodily mé myšlenky o tomto kázání a já jsem to nazval mentalitou chudoby. Jo, nechci vás nějak odradit tímto názvem, ale začal jsem tomu říkat mentalita chudoby a začal jsem si toho častěji všímat v církvi. Jo. Jako kdyby církev byla víc o bolestech než o radosti. Jako kdyby byla víc o problémech než o naději. Jako kdyby byla víc o tom, co nemáme, co potřebujeme, než to, co máme v Kristu. A tak já dnes chci hovořit o mentalitě hojnosti. Říkal jsem jednou mentalitě bohatství, ale pak mě napomenuli, to příliš zní jako hnutí víry, to nechci, takže nechci mluvit o hnutí víry. Mluvím o mentalitě hojnosti. Jednou jsem zaslechl skupinu křesťanů, jak se bavila, a já jsem z jejich rozhovoru zjistil, že jejich víra, to je podivuhodná směsice, podivuhodný koktejl názorů, kterému na jednu stranu nelze biblicky nic vytknout, ale na druhou stranu, jako kdyby tam něco nebylo v pořádku. Kdybych to měl charakterizovat, tu víru, která zase není vše, všude, ale občas na to narazím, tak to jsou asi hlavní články víry. Člověk je malý, nepatrný. Utrpení je důležité. Musíme být pokorní. Důležitá je vytrvalost a ne úspěch. A mnoho podobných věcí. Kdybychom vzali jednu věc po druhé, tak řekneme amen, to je pravda. A když z toho namícháme koktejl, tak si říkáme, tady mi něco nesedí, tady něco chybí. Tady chybí radost. Tady chybí ten triumfující duch Kristův. Tady chybí ten duch vítězství. Mentalita chudoby, mentalita vítězství nebo hojnosti. Tak jsem to viděl. Pán Ježíš byl prorokem radosti. Vidíme, že se trápil někdy a kdyby mi někdo chtěl oponovat, tak najde tisíc míst písmu, ale přesto si myslím, že tak, jak Ježíše znám, stále více let, stále delší dobu, že byl velmi pozitivním člověkem, že byl mužem radosti. Olejem veselý si mne pomazal nad mé druhy, říká jedno prorocké slovo. Ježíš byl mužem radosti. A být blízko něj znamenalo prožívat radost, prožívat uvolnění, prožívat naději, protože on toto dokázal na učedníky kolem sebe přenést. Chtěl bych ukázat z Bible nějak dokázat, že to, co říkám, že to je biblické učení. Když přemýšlím nad tím, co to je mentalita hojnosti, tak první, co mě napadá, tak je asi verš z Jana 10:10. Zloděj přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnost. Tady není přesně specifikováno, co zloděj krade, zabíjí, ničí. Můžeme si představit lidské životy, nemoci, bídu, utrpení, války. Můžeme si představit rozbité rodiny, můžeme si představit děti na ulici v chudých částech země. Snesli bychom spousty příkladů duševního utrpení, duchovní temnoty, fyzické utrpení. Teď Pán Ježíš říká, já jsem přišel, aby život měli a měli ho hojnost. Co ti myslí? Možná bychom z bázně a střesení zdůrazňovali duchovní aspekty o hojnosti, ale já věřím tomu, že Pán Ježíš tady říká přesný protiklad toho satanova ničení. Jestli satan přišel a ničil, já jsem přišel, abyste měli hojnost. Ježíš ve světě, Ježíšova církev ve světě má přinášet naději právě tam, kde ďábel ničí. Já v tom vidím protiklad toho díla zkázy. Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v hojnosti. Ač tady Ježíš přesně neřekl, kde, tak já věřím, že to platí do všech oblastí života. Tam, kde je vidět dílo zkázy, tam Ježíš a dnes církev má přinášet naději, život a hojnost. Jiné místo, a to jsou jenom určitá zástupná místa, dalo by se o tom hovořit, z Bible je spousta veršů a spousta toho, ale už ve Starém zákoně vidíme, že Pán Bůh chtěl svému lidu žehnat hojnost. Přestože hojnost a materiální zabezpečení zdaleka nebyly tím nejdůležitějším, Pán Bůh to svému lidu chtěl dát. A tak říká Izraeli vcházejícímu do zaslíbené země. Ať u tebe není potřebného, neboť Hospodin ti bohatě požehná v zemi, kterou ti Hospodin tvůj Bůh dává do dědictví, aby si ji obsadil. 5. Mojžíšova 15:4. Prostě, aby se lid měl dobře, aby nestrádal, to bylo něco, co bylo v Božím srdci. To, že se dějiny vyvíjely jinak, to má svůj důvod. Ale Boží tužba byla, aby lid nestrádal. A můžeme uvést příklad hojnosti z jiné oblasti. Já rád čtu knihu Přísloví a snažím se ji přečíst během roku několikrát. A z knihy Přísloví na mě dýchá taková hojnost, kterou oplýval král Šalamoun, hojnost moudrosti. Pán Bůh chtěl, abychom byli lidmi, kteří mají větší moudrost než tento svět. A tak můžu přečíst třeba ze 3. kapitoly 13. Blaze člověku, který našel moudrost, jenž došel rozumnost. Nabít jí je lepší než nabít stříbro. Její výnos je nad ryzí zlato. Je drahocenější než perly, nevyrovnají se jí žádné z kosty. V její pravici je dlouhověkost a v její levici bohatství a čest. Její cesty vedou k blaženosti, všechny její cesty k pokoji. Stromem života je těm, kdo se jí chopí, blaze těm, kdo jí drží. To je obraz úžasného požehnání. To je bohatství tady to. Pán Bůh nám dává, nebo chce dát, chce naplnit svůj lid skutečným bohatstvím moudrosti. Moudrosti, která neobstojí ve srovnání, nebo stříbro a zlato neobstojí ve srovnání s touto moudrostí. To je hodnota, to je cena této moudrosti. A tak to jsou jenom takové tři ukázky z písma. Ať ve Starém zákoně Pán Bůh chtěl zahrnout svůj lid hojností, ať nám nabízí hojnost myšlenek, hojnost srdce, hojnost moudrosti, ať Pán Ježíš přichází a říká, chci vám dát život, chci vám dát hojnost života. Prostě Boží myšlení je myšlením o hojnosti, ne o chudobě. Když sleduji Ježíše, tak Pán Ježíš je sám svým životem a svým učením toho příkladem. Představil nám někoho, já jsem to nazval idea bohatého otce. Tak jak Pán Ježíš představuje svého otce, on představuje otce jako někoho, kdo je bohatý a kdo je štědrý. Opět několik příkladů. Já miluji 12. kapitolu Lukášova evangelia, kde Pán Ježíš hovoří k učedníkům, aby se nestarali. To není bohatství v tom smyslu, abychom oplývali prostě věcmi, ale Pán Ježíš říká, nestarejte se, netrapte se. Netrapte se tím, čím se trápí pohané, kteří neustále řeší, co budou jíst, co budou pít, do čeho se budou oblékat. Vždyť váš nebeský otec ví. A pak tam jako příklad dává Šalamouna. Říká, že Šalamoun ve celé své nádheře není možné srovnat s tou nejobyčejnější polní kytkou. A znovu říká, váš nebeský otec ví, on se chce postarat o vás víc než o tu kytku. Víc než o ty ptáky na obloze. To je prostě idea otce, kterého můžeme nazvat blízkého, přítomného, starostlivého, štědrého, bohatého. Takové otce nám Ježíš představuje. Kdybychom s touto vírou, s touto myšlenkou žili a učíme se to, a já vás chci pozbudit, aby jsme v tom pokračovali, tak já jsem 100% jist, že toto církev přemění a církev se stane přitažlivým místem. Církev nebude outsiderem ve společnosti, ale lidé budou říkat, co to máte, my to chceme taky. Kde to berete, tu naději? Kde to berete, tu chuť do života? Kde to berete, ten optimismus v této době? Pohled na otce je to, co proměňuje. Bohatý, štědrý otec.
mentalita ne chudoby, ale mentalita hojnosti. O těchto věcech přemýšlejme. Když Pán Ježíš říkal, začal svou službu, tak začíná slovy čiňte pokání, neboť se přiblížilo Boží království. A to slovo pokání, to řecké slovo metanoia, my můžeme vidět ve dvou významech. Jo, ten jeden význam, ta jedna rovina toho metanoia je určitě v té mravní rovině, zanechte těch skutků, jaké jste dělali, jo, a žijte jinak. A ta druhá významová rovina metanoia doslova znamená změnit smýšlení. A když se nad tím dívám v kontextu evangelií, tak Pán Ježíš neustále učil učedníky jinak myslet. Všimli jste si to, neustále říkal prostě, jak to přemýšlíte, a neustále učil nový druh myšlení, myšlení království. Jo. Myšlení neomezené lidskou nedostatečností, ale myšlení počítající s všemohoucím Bohem. To potřebujeme. Mentalita chudoby, mentalita bohatství, mentalita hojnosti. Potřebujeme to metanoia v naší srdci. Potřebujeme vidět štědrého Otce. Potřebujeme vidět Ježíše, který je s námi. Potřebujeme proměnit. Sledoval jsem Ježíše a všiml jsem si, že on, když dělal něco pro lidi, tak velmi často udělal víc, než musel. A zase uvedu 4 takové obrazy. A to mě nadchlo. To je něco, co proměnilo moje myšlení. První obraz. Přichází Ježíš k Petrovi a k několika rybářům na lodičce, zatímco na břehu jezera se tlačí dav, který se chce slyšet jeho kázání, tak Pán Ježíš prosí Petra, jestli by měl vstoupit do jeho lodičky a použít jako takovou malou přechodnou kazatelnu, aby ho davy neumačkali, jo, tak Petr svolí, že jo, po noční šichtě, unavený, otrávený, nevyspalý, nic neulovil, že jo, ale má nějakou zvláštní slabost pro toho galilejského rabína, tak řekne, tak pojď, jo, a Ježíš káže, Petr čeká, až to skončí a půjde domů, jo, a Pán Ježíš se mu potom chce odměnit. Říká mu, tak a teď začneme ten rybolov. Hoďte síť na pravou stranu lodi. Nemusím ten příběh vyprávět, všichni ho známe. Ale já chci ukázat na to, že Ježíš Petrovi nedal 2, 3, 10, 20 ryb. On jim dal tolik ryb, jo, že ty sítě, tam je napsáno, že přesto se neroztrhly. Jo, a ten důraz přesto ukazuje, že lidi se divili tolik ryb, no to se divím, že ta síť to teda vydržela. Jo. Prostě Ježíš dává učedníkům víc, takhle zaplatit za chviličku strávené na jeho lodi. Kdyby to byl jediný příběh, ale já jsem si uvědomil, že to jsou určité stopy v evangeliích, které nám ukazují a prozrazují něco o Božím charakteru. Ježíš dal vždycky víc, než lidé čekali. Když sytil zástupy na poušti, a zase víte, jak se to všechno odehrálo, jsou dva příběhy, ale ta pointa je tam stejná, lidé nemají co jíst. Přijdou k Ježíšovi učedníci, říká, pane, nasyť zástupy, jo, a Ježíš říká, ne, vy jim dejte jíst, pak se tam objeví dvě ryby a 5 chlebů, a nebo obráceně, teď nevím, jo, a Pán Ježíš to požehná, rozhojní, jo, a všichni se najedí a teď přichází ten okamžik. Prostě učedníci začnou sbírat zbytky a nazbírají 12 plných košů. Jo. Prostě detail, učedníci se najedli, já nevím, jestli člověk sní k obědu plný koš, jo, myslím si osobně, že ne, jo, ale zase to prozrazuje něco. Jo, Pán Ježíš tam neoddělil úzkostlivě malé hromádky, to bude pro Jana, to bude pro Jakuba, to bude tady pro toho a nereptejte, máte, prostě vezměte, jeste, dokud je. Jo, ale on jim dal tolik, jo, že jako nevěděli, co s tím. Jo. Ježíš vždycky udělal víc, než se očekávalo, možná i víc, než se slušelo. Typickým ukázkovým příkladem je svatba v Káně Galilejské. Že jo, dochází víno, jo. Pán Ježíš přichází k učedníkům, řekne, nanoste vodu do těchto prázdných kádí a štoudví. Učedníci nanosí, pak řekne, tak, teď přineste ochutnat správci hostiny. Jo. To, že ženich byl ochráněn od trapasu, to je jedna věc. Jo. Nakolik si to uvědomil, já nevím. Jo. Ale druhá věc je, že Pán Ježíš tady zase něco o sobě, o své štědrosti, o své hojnosti prozradil. Dal víc, než se čekalo, víc, než se slušelo, možná můžeme říct víc, než bylo vhodné a přínosné v tu chvíli. Ne skleničku, 2, dokonce ani ne láhev na stůl. Jo. 6 nádob. Jo. Nemusíme rozebírat detaily, jo, ale to, co chci ukázat, je celém tom kontextu toho, co říkám, že Ježíš činí víc, než čekáme. Dělá víc, než bychom si dokázali představit. Mějme tento pohled na něj. Přemýšlejme o Ježíšovi jako o někom, kdo je blízký. O někom, kdo nás zná. O někom, kdo chce přinést nové myšlení do církve. O někom, kdo nás chce zbohatit, proměnit. O někom, kdo je mezi námi. O někom, kdo přichází tam, kde je nouze. A to je pozitivní, ne? Přišel k Petrovi, byla nouze, neúspěšná noc. Já si dokážu představit, jak se Petr styděl přijít domů a říct rodino, sorry, nic jsem nechyt. Tam přichází Ježíš. Přichází na svatbu, kde ženich špatně plánoval, anebo to byla chudá rodina. Přichází na evangelizační shromáždění, které učedníci blbě logisticky zvládli. Jo? Nebylo jídlo. Přichází do situací nouze a přináší řešení. To mě mění jeho pohled na něj. To je myšlení hojnosti, ne myšlení chudoby. Takový je Ježíš. Jak se to prakticky projevuje? Mám několik takových praktických rad ještě. Jo. Mentalita hojnosti. Jak se projevuje v penězích? Snad ne v tom, jak je tlustá peněženka nebo jak je tučné konto, ale spíš v tom, jak jsme štědří a kolik jsme schopni dát z toho, co máme. Jo. Člověk s mentalitou chudoby může být i milionář. A člověk s mentalitou hojnosti bude štědře dávat i ze svého nedostatku. Takže to není o té absolutní rovině našeho bohatství, ale to se týká myšlení tady to. To je mentalita hojnosti. Mentalita hojnosti se odráží v našich postojích. Jsme tady vesměs pastoři. Člověk, který je nějak v zajetí a ve svázanosti mentality chudoby, tak si bude svůj sbor úzkostlivě hlídat, aby mu lidi neutíkali. Aby náhodou nevyslal své nejlepší služebníky někam jinam, když sám jich má nedostatek. Ale pastor, který je štědrého srdce, jeho srdce je proměněno a žije v mentalitě hojnosti, nemá problém dát ty nejlepší zdroje, protože ví, že mu je dal Bůh a je mocen mu dvojnásobně, desateronásobně požehnat. Takže mentalita hojnosti se odráží v tom, jak vedeme stádo. Mentalita hojnosti se odráží ve stylu vůdcovství. Protože vůdcovství postavené na chudobě bude lidi kontrolovat, hlídat a bude více autoritativní. Vůdcovství postavené na mentalitě hojnosti bude více velkorysé, více štědré, bude více lidem důvěřovat. Ne, že by přehlíželo chyby a hřích, to nechci říct, ale bude mít takový nějaký nadhled. Jo? Lidé se tam nebudou cítit stísněně, svázaně a pod kontrolou. Protože pastor bude počítat s tím, že konečné slovo má Bůh. A dokáže zasáhnout. Takže jsme-li pastory, hledejme toho, tu mentalitu hojnosti a ne chudoby. Projevuje se to také ve víře. Jo, mentalita chudoby má blíže k zákonnictvím a k životu podle přesně daných pravidel. Mentalita hojnosti má více blíže ke zdůrazňování principu než pravidel. Zákonník, ten má přesně rád všechno popsané, co se a jak má dělat. Kolik se smí jíst, vypít, čeho a kdy, jak se mám obléknout a podobně. Ale principy spíše zdůrazňují obecné věci. Princip je, abych se líbil Bohu. Princip je, abych nepohoršoval lidi kolem sebe. Princip je, abych budoval a ne boural. A tak často člověk žijící podle principů velice často je ve střetu s člověkem žijícím podle zákona, protože zákonník ten v tom vždycky má jasno. Že? Ale buďme lidmi hojnosti, buďme lidmi mentality hojnosti a žijeme víc podle principů, než podle nějakých striktních pravidel, protože pravidlo jeden den může být takové, druhý den zase takové. A jestliže v našem srdci tím vůdčím principem je láska k Bohu a láska k lidem, to je nadřazené pravidlům toto. Hledejme mentalitu hojnosti pro naši službu, pro církev. Krátce ještě, co není mentalita hojnosti. Mentalita hojnosti není teologie prosperity. To už jsem říkal. Nemusíme nějak rozebírat. Mentalita hojnosti není ani pozitivní myšlení nebo pozitivní psychologie. Víte, já v jádru nemám nic proti pozitivní psychologii. Možná jsou tam nějaké dobré věci, ale musíme vidět, že pozitivní psychologie vychází z humanismu a ne z Bible. Pozitivní psychologie zdůrazňuje techniky, jak myslet, které možná někdy můžou být dobré. Ale stavět na Bibli, na Božím slovu, to je něco víc. Křesťan, který zná Otce, nebo křesťan, který věří v Otce, který zná naše starosti, nebude až tak potřebovat pozitivní psychologii. Protože jsme ukotveni srdcem v mnohem větší jistotě. Takže pokud mluvím o mentalitě hojnosti, není to nějaká technika myšlení. Vychází to z poznání Boha. Mentalita hojnosti není ani popírání problému. Já jsem si to uvědomil, když jsem se kdysi setkal se skupinou křesťanů z jistého církevního společenství. Já jsem velkorysý, ono říkám církevní společenství, mnozí by to spíš nazvali sektou. Ale tam došlo k takové zajímavé věci. Já jsem ty lidi velice dobře znal, a proto mě zajímalo, jak hovoří. A oni nebyli žádný problém. Rozesmátí, šťastní, nadvěcí, požehnaní, mluvili v superlativech o tom, co Bůh dělá. Jo. Oni neřešili naprosto žádné problémy. Přitom jsem věděl, že některým z nich se rozpadají rodiny a jiní věří vážné problémy. Oni to neviděli. A já už tehdy jsem si řekl, to není řešení problému, to je popírání problému. Jo. Mentalita hojnosti není popírání problému. Mentalita hojnosti umí čelit problémům, nebojí se nazvat problémy pravým jménem, ale nepadá před nimi na zem. Má víru a odvahu je řešit. Nebuďme lidmi, my křesťané někdy k tomu máme sklony. Tvářit se, že problémy nejsou. Zahrabat je, vytěsnit. Ale to není mentalita hojnosti. Mluvme o nich, ale ve víře. Jak toto léčit? Já se dostávám k závěru. Já bych možná, ještě mám 5 minut, já bych připomněl jedno takové vidění, které jsem měl v době, kdy mě Pán Bůh povolával do služby, to bylo ještě za komunismu. A já jsem měl jednou takový sen, a to byl vůbec zvláštní sen, měl mnoho obrazů a dokonce v tom snu byly určité věci, které ten den se přesně naplnily a jakoby Pán Bůh říkal, to je znamení, aby zvěřil, že k tobě hovořím já. A já to nebudu říkat celé, ale v tom snu tam byl jeden obraz, který mi utkvil v mysli a stále se mi vrací. Já v určité fázi toho vidění, já jsem se ocitl v místnosti a ta místnost byla tak zajímavě uspořádána, ona vypadala dílem jako nemocnice a dílem jako supermarket. Jo? Byly tam nemocniční lůžka a kolem byly regály plné zboží a ti nemocní na těch lůžkách nemohli vstáhnout rukou a obsloužit se. Jo? A to bylo velice tak výmluvné a sugestivní, protože to byl normální supermarket, jako prostě navštěvujeme, akorát v uličkách bylo lůžko za lůžkem a ti pacienti byli odkázáni na to, aby někdo je krmil a někdo se o ně staral. A já jsem se potom probudil a řekl jsem si, to je obraz církve. Mentalita hojnosti, pokud chcem vědět prakticky, co jako pastoři s tím máme dělat, je učit lidi, aby se obsloužili z těch regálů boží hojnosti. Učit lidi, učit sbory, učit církev, aby věděli, že Pán nám připravil plný stůl. Učit lidi víře. Učit lidi věřit. Jestliže se tady tento blok kázání nebo celá tato pastoralka jmenuje Quo Vadis, tak já věřím, že ta největší výzva pro českou a nevím, kolik slovenskou církev to musí to posoudit, ale potřebujeme zdvihnout úroveň víry. Té víry, která je praktická, která není jenom ve slovech a v prázdných prohlášeních, ale která mění životy. Opět jednu knihu zmíním, to je kniha, kterou napsal jeden z nejvýznamnějších českých religionistů, Zdeněk Nešpor, a on zase pomocí výzkumu sociologických tabulek a nevím čeho všeho analyzuje náboženské myšlení v Čechách a v závěru píše jednu takovou větu. Říká, český národ není ateistický, není nevěřící, je pouze sláb ve víře. A českou víru charakterizuje jako velice, velice slabou. Jo? Já jsem si řekl, opět je tady shoda. To, co vidíme, na co někteří přichází. Potřebujeme zdvihnout úroveň víry. Potřebujeme proměnit myšlení. Církev je místem bohatství, místem hojnosti. Kde jinde než v církvi? Skončím textem z listu Efeským 1.15 a dál. Je to Pavlova modlitba, kterou miluji a pravidelně, možná každý den se jí modlím. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše, a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu, vzkřísil ho z mrtvých, posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána jak v tomto věku, tak i v budoucím. A všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. Duch moudrosti a zjevení. Ne technika, ne program, ale duch. Duch, který nám ukáže ty čtyři věci, které jsou zde zmíněny. Duch, který nám dá poznat více Ježíše, kým je. Duch, který nás bude uvádět do naděje, kterou máme. Dneska lidi nezískáme na to, když je budeme mluvit, když jim budeme svědčit o nebi. Jo. To dneska jako evangelizační téma nefunguje. Jo. Není to také tím, že možná slabě rezonuje v našich srdcích? Nepotřebujeme sami hlubší zjevení o nebeské naději? Poznání našeho dědictví v Božím lidu, to se týká církve. A za čtvrté, Pavel se modlí za poznání Boží moci, aby jsme poznali, jak je Bůh veliký ve své moci k těm, kteří věří. Jo? Tyto čtyři věci, poznání Krista, poznání naděje, poznání dědictví ve svatém lidu a poznání Boží moci. Jo? A když Pavel hovoří o Boží moci, tak ji dává do souvislosti se vzkříšením Ježíše. Vzkříšení je druhá strana kříže. Tak jako v Ježíšově smrti je důraz na spásu, ve vzkříšení je důraz na z toho vyplývající moc. A tak vás chci jenom pozbudit. Přemýšlejme, rozjímejme o Ježíšově vzkříšení. Nebo lépe řečeno o komplexnosti jeho kříže. Přemýšlejme nad tím, jaký je. Přemýšlejme nad tím, jaký můžeme být. A modleme se za toho ducha, který promění mentalitu směrem od chudoby k hojnosti. A církev se stane tím městem nahoře, tím svícnem na svícnu, místem znovu vyhledávaným, světlem světa a solí země. Bůh je mocen to učinit. Amen.